Tecnologia. Paneleologia.
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Ja imam puno lepih dana u životu, kad idem na njivu da radim ili tako nešto, kad pomažem tati, to volim.
I nama je lep dan danas i mnogi drugi dani su nam lepi, volimo da radimo ovo, ali volimo da vam se upoznamo sa Strahinjom Karanjcem, koji je učenik šestog razreda osnovne škole Vuk Karadžić u Konaku. Očigledno nam se taj Konak jako dopada. U Konak nas je, a čućemo malo kasnije Strahinjinu porodičnu priču, mnogo je zanimljiva, molim vas, ostanite i saslušajte. A u Konak smo otišli tako što je nagradu na jednom od konkursa za Dobro jutro deco dobila njihova direktorka Julkica Ruža Kozina. E, nije ona danas u emisiji, ali jeste dobitnica naše nagrade i jako sam srećna zbog toga. Naša mlada dobitnica Ana Ivanović, dramaturškinja, književnica. Šta još da kažem? Koleginica jedno vreme se radila na stanici, radio stanici Novi Radio Beograd. Jedna divna internet radio stanica. Pa dobro, ti meni došla u emisiju.
Hvala.
Prvi put si u familiologiji.
Prvi put, da.
Ali si sad prava za familiologiju, je li tako?
Da, tako se baš se poklopilo nešto. Da.
Neke lepe stvari se tebi su se desile i dešavaju u životu. Kojim redu ćeš ih poređati? Šta bi prvo stavila?
Pa, prvo da kažem da je baš ovaj trenutak kad ste me pozvali dobar, jer za neko vreme možda ne bi mogla da dođem ili bi se čula iz neke druge sredine, pošto se sticam okolnosti i selim, tako da neću više živjeti u Beogradu u neko vreme. Selim se u neki potpuno drugi kraj sveta, u Katar. To je onako nešto potpuno egzotično i ko zna šta će me sve tamo začekati.
Mislim, ali ne ideš sama?
Ne idem sama,
ideš
da.
Ideš sa muž.
Sa mužem, da.
Ovaj, rekli si mi da si morala da se udaš.
Da bi otišla, da.
Šta to tako znači ispalo? Da si morala? Zbog, pa, to je Katar zahtevao od tebe, jel?
Jest. On je dobio posao i sada bi ja išla sa njim. To mora da se uzvaniči. I jedino kao njegova žena mogu da odem sa njim. Tako da...
Javit ćeš nam se, pričat ćeš nam o ženama i o Katar i o sebi, ali on je dobio jedan divan posao, bit će bibliotekar.
Da, bit će bibliotekar u Kataru, u njihovoj nacionalnoj biblioteci, u jednoj onako multinacionalnoj sredini. Mislim, ta biblioteka izgleda kao svemirski brod, bukvalno.
E, sve ćeš nam pričaš. Sve ćeš, ako te slučajno, ne daj Bože, zaboli grlo, ti časkom pozovi nas, mi ćemo pozvati doktora Aleksandra Vujevića, otorinolaringologa. Si operisala krajnike?
Ne.
Ne treba ni da ih operišeš, čuvaj ih, evo sad ćeš da čuješ sve o krajnicima, nastavak prvi.
Kada govorimo o tim čuvenim krajnicima, tu se u principu doktrina godinama dosta menjala i dan danas se mi srećemo da tamo gde smo mi otorinci za, pedijatri su protiv, ali generalno pedijatri su pod tom nekom, uslovno rečeno, starom školom, gde postoji ta neka teza vađenjem krajnika, otvoren je nekakav put, autoput ili ne znam šta, tunel ka plućima. Pazite, mi uklanjamo hiruški, biološki mrtve krajnike. Naravno, to se procenjuje pregledom i anamnestičkim podacima šta pacijent priča. Sigurno prva upala krajnika koja je nastupila nije nešto što je za operaciju. Kada kažu roditelji, čim pojede sladoled ili čim popije malo hladnu vodu, njega zaboli grlo. Znači da tu nešto nije u redu, jer krajnici koji su zdravi i sluznica ždrela koja ima dobar lokalni imunitet neće odreagovati na jedan hladan sladoled. Neće odreagovati na jednu hladniju čašu vode. Znači, već to je neki pokazatelj da se tu nešto, poznaćemo navoda, kuva, da ne kažem događa. Put ka plućima jeste otvoren za bolest, ali samo u slučaju ako ostanu unutra bolesni krajnici. Ukoliko ostanu bolesni krajnici koji su bili za vađenje, koji su biološki mrtvi, ukoliko ostanu u organizmu s godinama, mogu da reći samo nekoliko stvari. Da dođe da ih operiše u 30. i 40. kada je i operativno za nas hirurge i njegov oporavak mnogo teži i mnogo gori, to pod jedan. Tolike godine prođu u treniranju organizma u negativnom smeru, što bi se reklo, a to ostavlja reperkusiju na kosti zglobove, na srce, na pluća, na imunitet, na eventualni razvoj autoimune bolesti. Nekad kasnije. Kao razvio se autoimuni hepatitis, otkud to u 68. Možda baš od klinika. Možda, mi to sad unazad ne možemo da znamo. Ali je non-stop imunitet bio u jednom drilu gde je on popuštao svojom snagom, jer je trebao da održi nešto što je neodrživo. Znate, kao bankarski sistem koji se urušava. Identično je.
Dakle, doktor Aleksandar Vujović je jedan od najsimpatičnijih lekara koje smo imali verovatno u serijalu. Vrlo stručan i vrlo jednostavno objašnjava stvari koje ponekad mnogim roditeljima i deci niko ne objasni. Deci pogotovo. Detinjstvo, eto, ne samo zbog krajnika i zbog nekih drugih stvari, može da bude i jeste i lep period života, ali je nekad i vrlo, vrlo težak. Ti pišeš o detinjstvu, iako si vrlo mlada i vrlo rano si počela. Koje boje je to detinjstvo o kome ti pišeš?
Pa i raznih boja i raznih zvukova i mirisa i svega, ali nekako treba uključiti maštu da bi svi oni ponovo živeli. I nekad treba malo jače maštati, nekad malo slabije, sve zavisi. Ali meni
je... Kako si počela da pišeš o detinjstvu?
Pa jeste, mislim nekako se to poklopilo sa 20 i nešto godina već. Ali je to meni bilo, mislim, bio mi je potreban nekakav odmak, ali više neka potreba da razne dragocenosti ponovo pronađem koje sam tu negde sačuvala za sebe. Tako da mislim da je to deo nekih procesa u životu. Svaki put kad smo na nekom prelasku ili kad se susrećemo s važnim promenama ili selidbom u ovom slučaju ili bilo čim drugim.
Ja sanjaš tu selidbu?
Da, sanješ i baš da. I nekako je zanimljivo što ti snovi su u stvari jako značajni i njih isto povezujem i sa bajkama i sa svim tim strukturama i dečijim pričama i nekako tu pronalazim i inspiraciju i nekakve matrice koje se ponavljaju i sve one zajedno mi pomažu, mislim.
Ili ima to tebe u tim tvojim pričama ili te nema ili si posmatrač, šta si u svojim pričama?
Pa ovdje? sve to, mislim, i svaki zvuk i svaki, nekako mislim da pišem za decu da bi razložila i svoju, mislim, svoje bilo kakva osjećanja, sećanja, sve, da bi ih razložila, da bi ih nekako izgubila i da bi ih ponovo pronašla. A mislim da to mora tako da se dogodi tim redom. Mislim da mora da se izgubi da bi se ponovo pronašla.
Jeste, neka inicijacija stvar jeste u sve to odrasli.
I to se onako dešava, mislim, u detinjstvu najintenzivnije, najčistije i onda svaki put sledeći kada se to dešava u životu nekako pravim paralele sa baš tim prvi put kad se desi.
Da. Nastavljamo priču posle uličnih priča i ovoga puta ih čita Zorana Bokan, vaša i moja gošća. Izuzetno mi je drago, Ana Ivanović, dobitnica naše nagrade za kratku priču Dobro jutro deca. Samo da vas podsjetim da je konkurs u toku do 15. maja, a ne samo dobitnica, nego je autorka svetske priče, odnosno priče koja je na svetski dan radija odletela iz Radio Beograda. 13. februara je bilo svetski dan radija posvećen mladima. Jedna od autora te emisije Dobro jutro deco je bila i naša Ana Ivanović, a sad nam čita Zorana Bok.
Ulične priče. Lične priče.
Muškarci plaču ispod naočara za sunce. Muško, pravo muško. Visok, krupan, zgodan, srednjih godina, već pomalo bez kose, što ne narušava njegov ukupan utisak. Skladno je obučen, nosi stilizovane cipele koje se sasvim dobro slažu sa crnom jaknom. Jedino se njegov korak ne uklapa u celokupnu pojavu, koja ne može proći nezapaženo dok žuri ulicom. A žuri koracima koji odaju pomalo nervoze. Evo, gotovo je iskrenuo nogu na stepeniku koji uopšte nije primetio. Ubrzava korak, ali potpuno suprotno svim zakonima kretanja brzine fizike. Ubrzava ga usporavanjem. Kao da treba da stigne negde tamo, gde ne želi. Toliko nespretan, toliki čovek, na sred ulice nije. I evo ga, stiže u centar, maše. Još se rukom izlači u visinu da tamo nekom javi da je tu. Taj neko je drugi čovek sličnih godina, niži i bucmastiji, s licem koje ne odaje nikakvu emociju. Njegovo lice je zaleđeno, zagledano samo u pravcu odakle dolazi onaj prvi. Stoji ispred zaustavljenog taksija, moli taksistu da sačeka. Izvini, iz daljine saopštava visoki. Izvini, kasnim, jedva sam izišao. Prilazi mu. Taksista pali motor i njih dvojica se pozdravljaju. Zagrle se, pa se poljube u svaki obraz po jednom. Pa još po jednom. Pa niži krene u taksi, pa se vrati, pa taksista negoduje, a gusti saobraćaj vrišti. Napokon, niži seda u auto koji polako odlazi. Visoki ostaje. Sad drugu ruku drži u vazduhu. Da li tom rukom ili glasom tek, ispisuje reči po vazduhu. Već odlaziš, kao da nisi ni bio. Ko zna kad ćemo se ponovo videti. Odjednom, kao da se smanjio, kao da je niži, kao da ga nema među onima koji prolaze i u tom prolazu udaraju jedni u druge, ne primećujući se. Da je neko hteo, primetio bi da naglo stavlja naočare za sunce na oči, da bi sakrio suzu koja je krenula. Da je neko hteo da gleda, video bi da i on i čovek koji odlazi taksijem imaju identične oči, isto lice, iste duboke zaliske. Da je neko hteo da sluša, sigurno bi čuo rečenicu: od kako majke nema, ne mogu da idem kući. Vaša Anđelija Dobromirović.
i 17. Ana Ivanović, ali naša. Ana Ivanović, književnica, dramaturškinja, supruga. Jesi se navikla na to?
Ne.
Nisi, Jaša. Rekla si mi da je to odlazak u Katar u stvari doprino tome da se zvanično venčate. Živela si sa, kako ti se zove?
Milan. Super.
Milan, taj koji je dobio posao u Kataru. Jeste nekad razgovarali pre Katara o tome, hoćete, nećete, zvanično, nezvanično? Kako je to?
Ne,
da?
Pa nekako nama to nije bilo bitno. Mislim, živimo zajedno, to je bilo, mislim, to je naša zajednica i ono što je nama bilo bitno, a sam taj čin nam nije bio bitan i ne znam, možda bi mi nekad bio bitan, ali nekako to se ne bi desilo da se nije desilo ovo putovanje, mm-hmm. Tako da nešto...
Jesi to doživjela kao obavezu ili kao neku, kako ti je uopšte činjenica da mi stvari ste morali to da uradite zbog njih?
Pa da? Jest, mislim da bi ja otišla. Pa na neki način neku vrstu čak i birokratije, iako sad ja to dok pričam nije to baš tako, ali jeste neki uslov za odlazak, ali mislim on i znači više, samo što da li će to sebi priznati ili ne.
Kako je izgledala ta ceremonija? Jeste nešto ipak pripremio, si ipak nešto svečano?
Bilo 9 ujutru, tako da je bilo onako...
A si se specijalno obukla za taj trenutak?
Pa ne.
Nisi?
Da. Nešto onako što nosim inače, ali sad to što nosim inače, što sam nosila na venčanju, se zove venčanica. Iako nije, ali kao nekad kad to obučem, kao obukla sam svoju venčanicu.
Jel znaš kad ćeš je ponovo nositi?
Pa, često.
Hoćeš, ja? Hoće. Dobro, onda će venčanica ići sa tobom. Pretpostavljam da će putovati sa, sa tobom u Katar. A gdje ste se venčali? Na kojoj?
Savski venac.
Si razmišljala o tekstu koji si izgovarala dok ste se venčali? Odnosno, koji je izgovarala matičar ili matičar?
Pa jesam, da.
Mi si imala malo ti drža, ti je lo srce.
Ma,
nije.
Meni je to bilo onako, mislim, stresan događaj, zato što se izdešavalo jako kratko. Mislim, u nekih 3-4 dana sam ja trebala već da se venčam od ideje, mislim, odnosno od toga kako je on dobio posao, je prošlo 3 dana, što je kratko, i nisam stigla ni da se naviknem, no to je to onako bilo dosta u žurbi i to rano ujutru, ajde više da se završi, mislim, onako dosta specifično. Iako na kraju se bilo jako lepo, mislim, u nekom bliskom krugu ljudi, ali...
A si sad drugčije?
Ne, mislim da nisam.
Nisi, ja?
Mislim da nisam.
A vas dvoje jeste drugčije?
Pa jesmo zbog tog odlaska i svega, mislim, sigurno. Da je to nekako u prvom planu.
Da.
Jer ipak, mislim, odlazimo zajedno sami.
Interesantan je taj svet gde se jako zna mesto žene.
Jest. Ide, mislim, pritom ono malo što znam i saznajem, dosta onako... u kući matrijarhalna sredina, žena vodi glavnu reč, iako spolja to tako ne izgleda. I mislim da su jako
skrivene žene, jesu.
Jesu, da.
A ćeš ti kao neko ko nije žena iz njihovi kraja morati da nosiš nešto? Ne.
Stranci mogu, mislim, da se ponašaju pristojno i ne moraju. Mislim, to je samo bitno, ali ne moraju.
Pa dobro, to nije loše da se ljudi ponašaju pristojno, uopšte nije loš
osjećaj. U svakoj sredini, da.
Aca i Sanja pevaju džingl, pa onda Aca sam priča. Priča o pesmi.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Govorili su da će 20. vek zatvoriti sva ratna poglavlja i da će 21. vek biti vek mira i blagostanja, ali... I nije to stvar tamo nekoga, to je stvar svih nas. Sve nas pogađaju ovakvi događaji, neke više, neke manje, ali niko nije pošteđen, The Cranberries baš o tome pevaju u Zombiju. Još jedna glava je klonula. Dete je nemo otišlo, nasilje je proizvelo muk. Gde grešimo? Mučna pesma, ali neophodna. Ali, ko su ti zombiji? Vidiš, to nisam ja, ni moja porodica. Oni ratuju samo u tvojoj glavi. Tenkovi i bombe, i opet bombe, i puške. Samo u tvojoj glavi, ali oni plaču. Nije bilo rata u kome neko nije izgubio nekog svog, bar mi ovdje to dobro znamo. Ali nisu ni Irci imuni na to kao što čujemo. I Dolores O'Riordan i momci iz Cranberriesa su se, svako ponaosob, suočili sa gubitkom nekog voljenog u nekom besnilu koje samo rat može da izazove, pa makar bio i onaj koji postoji samo u glavama onih koje oni nazivaju zombijima. A jedan takav tamo traje čitavu večnost. Još jedno majčinsko srce je slomljeno, kad je nasilje proizvelo muk. Mora da negde grešimo. I opet isti film još od 1916. A u tvojoj glavi oni i dalje ratuju. I opet tenkovi, bombe, puške. Samo u tvojoj glavi. Ali oni umiru. Šta li je u glavama tih zombija?
In your head,
toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
A ime dobitnika nagrade prošle godine, je li tako?
Da.
Je Ana Ivanović. Dakle, sa zadovoljstvom predstavljam Anu. Evo, nas dve već pričamo skoro pola emisije. Ana ima divne stvari u životu, ima mnogo lepih priča i tek će ih biti, bit će i knjiga i... Ti si dramaturg po obrazovanju,
da,
jel?
Da.
Kako izgleda tvoj proces stvaranja? Šta ti je žica koja pokrene cepanje čarape, odnosno otvaranje ideje?
Da, pa sve
se cepa ili se skuplja žice na čarapi kod tebe u stvaralaštvu?
Prvo se, to baš ono što sam i pomenula, prvo se nekako pogubi pa se ponovo pronađe. Onda znači prvo se pocepa, da, pa se onda ponovo zaveže.
Pa je štepaš, jel? Štepaš ili heklaš.
Novim štepom. Da. Koji
rekla si mi da imaš i u sećanju i u zbilji neko bajagi, predmete, zapise, sličice, jel?
Da, pa meni je zanimljivo.
U čemu čuvaš to? Imaš neku kutiju?
Imam kutije metalne, kartonske, ovakve, onakve, mislim, to se čuva gde se stigne, baš mnogo toga iz detinjstva imam, što, mislim, pokušavam da sačuvam i dalje. A što ti naslov za knjigu? Pa da.
Detinjstvo u kartonskoj kutiji.
Može.
Iz kartonske kutije.
Da, da.
Iz Veruje kod čupavac.
Da, da, pa baš tako, nekad i tako.
A kako si znala da baš to treba da čuvaš? Je ti to neko rekao da čuvaš?
Pa ja sam imala maminu priču da je ona sve to što je imala u detinjstvu pobacala i da je mnogo bilo žao. I onda mi je to onako uvek bilo kao, neću ja tako, ja ću sve moje da čuvam. I onda sam malo i preterivala u tome i onako baš sve čuvala. I onda mi tako dođe u naletu da krenem da tu čistim, praznim nešto po kući, pa neke stvari pobacam. Mislim, napravim neku vrstu selekcije.
A kako isto praviš selekciju?
E pa to je isto zanimljivo, zavisi od trenutka. Ne znam, nekako mislim da u dva dana ne bi na isti način napravila tu selekciju.
A šta si bacila? Možda se setiš?
Da, pa evo, neke, na primjer, narukvice, neke tako perlice, nešto tako što sam mislila da mi ne treba, a nemam neku emotivnu vezu s tim, sad da mi to znači. Tako da, eto.
Jel čuvaš zadatke pismene?
Jo, imam i to, da. Isto. Ali to je, to su neke sveske, onako, na gomilici, to se ni ne usuđujem da otvorim, da vidim šta tu sve ima.
A kad si naučila da znaš da pišeš? Kad si shvatila da znaš, ko ti je rekao da umeš da pišeš?
Pa to je nekako krenulo, mislim, u osnovnoj školi te pismene zadatke, ništa tu ja nisam posebno to pisala. Onako okej, to nije se isticalo. I negde tek u gimnaziji, pred kraj gimnazije, sam dobila glavnu nagradu na gradu za kratku priču. I to
koja
mi onako...
Koja je bila priča? Čemu si pisala?
Joj, ne mogu ni da se setim, eto da. Potpuno ludilo. Mislim, ne mogu setiti naziva, ali onako isto postoje taj tok kome sam se vratila isto kasnije kad sam počela da pišem za decu, da to krene i onako kao onaj perpetu mobile ili one neke igračkice, nekako krene lavina i jedna stvar vodi ka drugoj, ka trećoj i nekako onako niz asocijacija razno raznih i dešavanja i na kraju se to ipak logično nekako završi. I to uspem onako bez prethodno razmišljanja o tome kako će se to završiti. I to je, da kažem, jedan način pisanja.
Izvini, jel te zatrpavaju reči kad pišeš? Jel ti izliđu iz svih pravaca i kako se boriš sa njima ili ih tražiš? Šta se,
pa nekako idu u tom nekako posebno logičnom smeru koji onako i deluje konfuzno, ali mislim da na kraju baš sve dođe na svoje mesto. Tako mi to deluje.
Kao kad baciš neke stvari, neke perlice, svaka u svoju rupu dođe.
Jest. Iako deluje da nemaš šanse, tu da se ono, nađe red na kraju svako je, ali to se desi.
Tvoja proza je urbana proza, jel? Ili nije smeštena nigde?
Pa, jeste, urbana je, da. Mislim, to nekako iz mog...
Mada je ova priča koju, najnovija koju si nam pričala, za, pisala za Svetski dan, da, radi, ona je svetska. Mladih, ona je svetska.
Da, da.
Baš je svetska i volila bi da je... Da je negde, tvoj suprug zna dobro engleski, evo, možda ćete moći sad da je prevedete.
Ja bih voljela isto, da, voljela bi.
Da, bilo bi lepo da čujemo kako zvuči na engleskom ili na arapskom. To bi ćete govoriti engleski. Evo.
Engleski, da, da.
A ko zna, možda naučiš arapski, da pa prevedeš da. Svoju priču.
Ja bih voljela, mada kažu da baš treba dosta godina.
Pa
da,
dobro, ti si teško. Mlada.
Imam vremena.
Ima vremena. A priča koja sledi je priča sa, iz jednog malog mesta koja se zove Konak. Uvek ne znam da li je bliže Vršcu ili je ili Zrenjaninu. Kad pođete tamo morate da pitate jer možete da zalutate. Išli smo u osnovu školu Vuk Karadžić. Strahinja Karanac je jedan od dečaka i devojčica koji nam je pričao svoju priču i ide u šesti razred te škole i veoma jasnu viziju ima čime će se u životu baviti. Slušajte ga, na kraju će dati jedan jako, jako konkretan savjet. Strahinja Karanac, Konak.
Preko praga.
Porodična priča.
Živim sa mamom, tatom i dve sestre. Jedna sestra je u Zrenjaninu, a jedna sestra je u Subotici. Jedna je starija od mene 11 godina, a druga je 13 godina starija od mene. Moj tata se bavi poljoprivredom i ja mu koliko mogu pomažem u radu. Meni je poljoprivreda jako zanimljiv posao. Sviđa mi se vožnja traktora i sve to ostali poslovi. Kao i auto, normalno se vozi. Sedneš, stisneš kvačilu, ubaciš u brzinu, daš razi, voziš. Vuče se prikolica, plug, tanjirača, šta god je potrebno.
Obavezno kod oranja, ručicu A, takozvanu ručicu A za kontrolu položaja, treba odrediti da li ćemo na fast, na brzo ili na slow, na polako. I imamo ručicu B i C sa kojima dve od ove dve tačke pomeranjem prema dole mi određujemo kod pluga, primjera radi, na koju ćemo dubinu da idemo, odnosno preko otpora zemljišta.
Ustajemo oko 8 sati, doručkujemo, pripremimo mašine i idemo na njivu. Doručkujemo najčešće neke domaće proizvode, šunke, kobasice, pa kako kad, najčešće se radi ceo dan, zabavno je.
Pogledajte kako će malom brzinom da pada. I sada vrijeme prolazi, a traktor ide i plug nema vremena da se zavode. Samo malo uvis podignemo. Vidite kako naglo padne, plug je zaboden u zemlju i nastavite odmah od početka da vrate kako treba.
Moji drugovi, njihova porodica se ne bavi poljoprivredom, tako da njih ne interesuje to. Oni su više za fudbal i tako. Neke aktivnosti, ali ja sam nekako najviše za poljoprivredu, to mi se jako sviđa, zanimljivo mi je. Da se baci đubrište, prihrana, onda da se isprska, da se išparta i da nikne. Sačeka se da nikne i onda se bere, nekad uzre. I kuruz, čisti se, utovara se u kotarke, to su drveni objekti za kukuruz. I tako pre zimi i onda u proleće se kruni kukuruz i prodaje se. I nešto ostavimo kući da hranimo stoku koju imamo. Imamo ovce i svinje. ovce su na paši, a i u oboru i imamo neške u oboru koje su se ojarnjile ili i svinje su isto tu kod kući u oboru i pa učim oko njih trenutno, ali još ih ne hranim, ja sam više za poljoprivredu. Ne treba mi, da mi kad idem tako ili mi nešto kupi. Tako. Ali ja volim to tako da mi ne treba novac. Imam neku svoju ušteđevinu i tako. Sve stvari koje imam skoro ja sam kupio, ne treba mi. Imam ušteđevinu, pa bude mi rođendan, pa tu mi dobijem pare i tako. Voleo bi da se moja isto porodica bavi poljoprivredom i da radimo dosta zemlje i nadam se da ću uspjeti da nađem takvu devojku koja voli poljoprivredne poslove. Voleo bi da imam što više dece. Vići će sa mnom na njivu. I da obrađujemo puno zemlje. Decu treba vaspitavati da budu kulturni, da ne trebaju da se svađaju, da se, da se ne svađaju sa braćama i sestrama, da se javljaju na ulici, da ne psuju, da ne govore ružne reči. Ja imam puno lepih dana u životu, kad idem na njivu da radim ili tako nešto, kad pomažem tati, to volim. Bela je sva pod snegom i ne radi se ništa. Jedino ako neko zakasni sa oranjem, pa se radi zimsko oranje.
Pogledajte, i same poluge idu, a to sve sam hidrolik radi. U slučaju da dođe do neke skrivene prepreke, panj, kamen ili tako dalje, da ne bi polomili ravnik i otišli kući da tražimo da kupujemo drugi ili da menjamo, ova hidrolika će obezbediti da ne može da se desi da dođe do loma.
Savez za poljoprivrednike je da se trude u poslu i da pokušaju da postignu najbolje rezultate.
Preko praga.
Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Bathing the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. Of a butterfly, high as a tree top, down again, putting my bag down, taking my shoes off, walking the carpet, a green velvet. Okay now, bathing the sunlight,
Radio Beograd 1, emisija Familiologija. I evo u samoj završnici naša gošća Ana Ivanović, naša pobednica prošlogodišnjeg konkursa, supruga, lepo da kažem da si supruga, i putnica, da. Uskoro putnica, odlaziš u Katar, da ti kažem samo šta te čeka. Dakle, emir će ti biti Tamim bin Hamad Al Thani. Službeni jezik je arapski, ali naravno u toj svemirskoj biblioteci koju smo pominjali, u kojoj će tvoj suprug raditi, je engleski
jezik. Jeste, pa tamo uopšte u poslovnom svetu. Da.
Otkud uopšte tvoj suprug sa šansom da dobije posao? To je posao iz nova, ja?
Jeste, mislim, njegovo zanimanje, pozicija koju ovde ima, imaći i tamo, tako da...
On je bibliotekar i radi je, kažeš, u Narodnoj biblioteci, jel?
Jeste, u Kopsonu.
Da, to tako je nešto da... što ima veze sa novim tehnologijama, jel?
Naučna zajednica. Da. Da, ja inače jako teško definišem njegovu profesiju, tako da verovatno ću se malo nalupati.
Dobro, neću li pitati da bi se ti to, nego kako je došao do toga uopšte?
Pa on je u nekim svetskim organizacijama, tim međunarodnim, i onda je tu čuo, mislim, da postoji Katarska biblioteka koja se gradi i da traže ljude, i to je tako bila neka informacija, a mi jesmo planirali da na ovaj ili onaj način odemo negde, da probamo negde drugde da živimo. Tako da sam ja mislila da će taj proces mnogo duže trajati, da ću i ja tražiti i on, i ne znam ja koliko da će to sve trajati dok neko od nas ne dobije posao. I on je poslao, mislim, Kataru kao prvo nešto što je poslao i dobio je posao. Mislim, da. Eto, tako jednostavno.
To je priznanje i za našu zemlju.
Pa jest.
Da je neko ko je iz odavde, znači cene i naš rad, naša znanja. Jel? I kako je reagovao kad je dobio? Kako je elektronskim putem je dobio?
Jest. Mislim, sve ide to elektronski, mi ti razgovori za posao i sve. Pa ne znam što smo, krenuli smo da zovemo sve ljude, onako prosto ima da javimo, i sad ta procedura traje već nekoliko meseci i onako uvijek postoji kao neka rezerva dok se konačno to ne završi, tako da je nama bilo to i dovoljno da se naviknemo na tu ideju da odlazimo.
Rekla si mi da ne gledaš mnogo slika Katara, jer hoćeš da ga prvi put vidiš kad odeš, da ne budeš opterećenja zamišljanjem, jel?
Pa jesi, nekako, da, baš nemam potrebu sad nešto tu mnogo da istražujem, kad ću uskoro tamo da se nađem, pa to na licu mesta.
Da. Jel već praviš neke planove kako ćeš, šta ćeš ili...
Pa ono što je sad zanimljivo je meni, mislim, zbog svog zanimanja dramaturga i, mislim, svega ostalog čime se bavim, ovde je jako teško da živim od svoje profesije, i onda tu mora se pravi nekakvi kompromisi, i ja u stvari sad time što odlazim, mislim, ja imam tu privilegiju da ću moći da se bavim svojim zanimanjem, i to je ono kako pisci uopšte danas da žive i opstaju i, mislim, preživljavaju i zarađuju za život, a da se bave svojim zanimanjem kod nas, mislim, to je baš teško. Tako da ću ja, eto, da neko vrijeme se bavim svojim zanimanjem, u smislu da pišem sve neke stvari.
Ti nešto znaš o njihovim pozorištima, o njihovoj industriji filmskoj?
Pa znam, da, znam nešto, mislim, postoji kao neki filmski institut tamo, i čak je i povezan sa New Yorkom i sa Tribekom, i to je, da kažem, upliv zapada tamo, mislim, koji možda bude dobar, možda donese neke dobre stvari. Imaju, na primjer, festival kao mladog, za mlade, odnosno tako nešto. Tako da isto to ću sve da ispitam, da vidim
naravno.
Šta tu sve ima.
Da. Mi idemo malo bliže, nećemo baš u Katar, idemo u Sloveniju u rubrici koja se ovako zove.
3, 4, sad.
Is that really necessary?
Is that it?
I think so.
Virati!
Pirati. Pirati, dakle, u Piratima profesor dr. Janez Krek, profesor na Pedagoškoj akademiji u Ljubljani, inače gost Beograda, zahvaljujući izdavačkoj kući Clio, koju je, oni su mu objavili knjigu o vaspitanju u školama, nešto što ponekad zaboravimo da nam škola pruža ili bi barem trebalo da pruži.
Ono što se dogodilo u Sloveniji sada, mi imamo čak i u zakonu da mora imati vaspitnu osnovu, svaka osnovna škola svoju. Vaspitna osnova je u stvari niz dogovora između roditelja i nastavnika, naravno i učenika. Roditelji moraju biti uvučeni u to, i to svake godine na početku, svake školske godine. Ako me pitate za Sloveniju, mi imamo sastanke, roditeljske sastanke u septembru, ali ja mislim da mali broj škola u stvari ovako radi. I to zbog toga, jer je to vrlo naporno. To znači da oni da najprvo moraju nastavnici otvoreno komunicirati drug sa drugim, a onda i da su spremni uzeti na sebe taj napor da sve to prenesu na roditelje, na učenike. I mislim da je najteža komunikacija sa roditeljima u stvari, pošto roditelji su odrasla bića, oni znaju šta oni hoće, znaju i tako dalje, imaju neke vrednosti i njih uvući u to je najteže. Ali kad se to desi, onda se promeni klima, se promeni odnos i onda sve ide lakše, ja bih rekao.
Tako kaže profesor dr. Janez Kreka, naša gošća. I žao mi je, mislim, žao mi je što nećemo češće moći da se družimo, ali hoćemo Skype-om. A jako mi je drago, naša gošća Ana Ivanović, književnica, naša dobitnica nagrade, putuje u najbogatiju zemlju na svetu putuješ. Vidiš da kaže? Biserni otoci nastali su zasipanjem mora pustinskim pjeskom. Ovo je tekst sa Al Jazeera. Ali ti znaš kod ideš?
Da, da.
Baš su bogati.
No.
Jeste, baš su bogati. Jesi se raspitala kakve su cene? Vjerojatno ćete od plate koju bude dobio kao intelektualac i važna ličnost u biblioteci moći lepo da živite.
Ma da, to su neki drugi nivoi i drugi standardi potpuno, da. I oni, mislim, su država bez poreza, tako da to je taj kao neki iznos, ceo se dobije, ništa ne ide na porez. I hrana onako je relativno, mislim, jeftina, pristupačna, mm-hmm. I to, ostale stvari su skuplje, ali nekako to se pokrije.
Da, obrazovanje je verovatno izuzetno.
Jeste, imaju sve i svašta. Da. Vode računa.
Da. Pa, ili imaš neki plan što se pisanja tiče? Znači, ideš, osvajaš neke nove slike, hoćeš neku novu kutiju da praviš tamo?
Pa sigurno, da. Mislim, napravit ću i novu selekciju šta nosim.
Hoćeš nositi nešto iz kutije?
Pa nešto ću poneti,
moraš.
Da. Moram,
da, da.
A nešto ću, mislim, i da, neće biti puna ta kutija, tako da ću je nekako u narednom periodu puniti sa novim nekim stvarima.
Uh-huh.
Tako da, mislim, imam planove i neke koje ovde nisam uspela da ostvarim i ko zna šta će još da se otvori tamo.
Čekaj, ti si radila neki film?
Yes.
Pa kaži, otići ćeš, pa mi nećeš reći važne stvari, odeš tamo negdje daleko u neku zemlju. Šta si radila?
Film Ljuljaška sa rediteljkom Tamarom Drakulić, koja baš sad na festu ima i film Okean, koji će biti, mislim, još ovih dana na par lokacija. Radila smo baš...
Poručuje, kaže da je jako dobar film.
Jest, odličan. I onako baš jedna posebna, intimna, jako nežna priča i onako... baš preporučujem.
A vaša Ljuljaška?
Na Ljuljaška je povezana i sa radom na radiju, na Novom radiju Beogradu, tako se zvala emisija. I mi smo u jednoj emisiji, onako nismo znali šta da radimo, i pošto je to bila neka igra, mislim, za nas, i onda smo lažirale da smo u Njujorku i sve vreme onako puštale zvuke iz Njujorka, igrale se tu, kao javljamo se sa ulice, ne znam koje, i nama se to mnogo svidelo. I nekako je to odatle nastala ideja i za film. Tako da smo mi na kraju i otišle u Ameriku, tragajući za omiljenim muzičarem Jack Oblivionom, i mislim zaista snimila taj film koji je
u Njujorku,
u Americi cijeli. Putovali smo od Njujorka do San Francisco. Ruci,
ti si svetska putnica.
Da. Tad sam onako zapad osvajala. Aha. Sad da. Neke druge krajeve. I taj
kakav
film
je Njujork?
Njujork je ludnica, košnica. Aha. Onako baš uzbudljivo jako, ali ne znam, bila sam jedno možda 7-8 dana.
I su ličili ti zvukovi koje ste tamo pohvatili na ove koje ste lažirali?
Pa ne, to je potpuno drugačije sve zato što su valjda ti soliteri oblakoderi, pa oni daju nekakvu akustiku specifičnu mm-hmm. i sve drugačije, mislim to kao čulno je nekako mm-hmm. sve drugačije, i miris i zvuk, onako nekako je dublje i zagušen, uopšte nešto što mi ovde ne doživljavamo. Mm-hmm. Tako da mislim baš je posebno iskustvo da. I neosvojivo.
To je dokumentarni film bio, jest, a gde je prikazan?
Pa bio je, premijera je bila na autorskom festivalu, mm-hmm. mislim 2012. i obišao je tako region i sve ove festivale mm-hmm. kod nas. I u Americi prikazan na jednom festivalu i tako ima neki
kako
se reka
Valijani?
Pa nismo tad otišli uh-huh. mislim na taj festival, ali mislim da je to bilo onako
je
zanimljivo.
Je teško snimiti film, jeste?
Jeste, jako je teško. Mislim, sve to inako koji povezujem i sa pisanjem knjiga, filmova, svega, mislim da je baš teško, ali opet ta neka, ne znam ni šta je to, onako kad neko želi da ispriča svoju priču, ispriča će i naći će načina. Mislim da pa makar i ono i otišao na pola sveta da to uradi.
Da.
Nekako je to, i to je možda nešto što možemo, eto, mislim, ja vraćajući se na detinjstvo što učim, možemo to da naučimo i od sebe kad smo bili mali, uopšte od dece, kako oni mnogo lakše nekako te granice prelaze i prepreke i lakše se menjaju. Mislim, to nekako ide mnogo spontanije mm-hmm. i nesputanije mm-hmm. nego odrasli.
Kad si pisala svetsku priču, jesi je mnogo smišljala?
Nisam, ne. Meni, mislim, baš te priče onako u dahu napišem. Uopšte im ne dam, tad kad sedem da ih napišem, tad ih i napišem. Ne dam da mi pobegnu.
Mm-hmm.
I onako, posle se vratim malo pa nešto pogledam, onako, dodam neki zvuk, neku sliku, ali tu mi je, baš mi je nekako bilo bitno da probam da pronađem zvuke koji su to svetski, koji će svi razumeti i kad ih čuju.
To je neki sumatraizam, jeste, neki crnjanski u priči za decu. A reci mi, koji je tebi dominantni zvuk kad bi pravila, ti si radijski čovjek bila, koji su ti zvuci prvi zvuci koje najvažniji, koje bi zvuke stavila u tu tvoju čuvenu kutiju?
Pa,
za uvek, nekako, zvuci za uvek.
Neki miks, nekako spoj na primjer i grada i prirode. Mislim, ja volim gradske zvuke. Mislim, u Beogradu sam rođena, odrasla, pa volim i zvuk tramvaja ili zvuk tako nekog saobraćaja, ali opet da ima moment i prirode. Mislim, nekako volim taj sukob u zvuku mm-hmm. koji je to kao neke suprotnosti u jednom zvuku.
Mm-hmm.
Tako da i da li je to neka ptičica na grani, pa i tramvaj koji prolazi u tom trenutku.
Da, to je nekoliko zvukova istovremeno.
Jest.
Pa to jeste. Verovatno ti se desi da kad odeš u neku prirodu koja ćuti, da se malo uplašiš, jel? Ti
treba se desi mi da se naviknem. Treba mi da se naviknem neko vrijeme, ali onako mogu. Uspem da se naviknem i to ume da prija.
Da.
Ali...
A kako si pisala pobedničku priču? Evo da pozovemo, imamo još 2 minuta, konkurs smo već saopštili, dakle do polovine maja pišite. Nije teško, tako, Ana? Ti si pobedila, nije
da,
teško.
Da, može, lako. Tu je baš ona priča o inicijaciji koju smo malo dotakle. U toj priči nekako sam, to, htela sam da vidim šta je to što sam izgubila i da možda još nešto izgubim dok razmišljam o tome, da bi uspela da pronađem nešto novo, pa i sve to zajedno. I to su neki delovi sebe koje mi ostavljamo i u detinjstvu i tokom života, pa im se vraćamo opet u nekom trenutku, ali je, mislim, važno da ih izgubimo da bi ih ponovo pronašli.
Da.
Tako da.
Da. O tome su pisali pesnici, o nekim krpicama koje se vraćaju. Da, vratite mi moje krpice, možda je to rečenica koju Popa napisao samome sebi. Ja ti želim puno kutica, zvukova i lepote tamo kod ideš. Hvala ti što si nam bila gošća.
Hvala.
A sa vama su danas bili Zorana Bokan, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević, Darko Milosavljević, Katarina Epštaj, Nataša Stojanović. Izvini, molim te, ja te udadam. Bane Jerković, Vesna Ćorović-Butrić.
Azbuka,
da zvuka. I da, idem išu ovako.
Azbuka, zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri, igramo po svojoj meri.
Deco, da čujem, u koji razred idete?
Mi smo predškolci.
Znači, još ne znate kako izgleda pravo školovanje, a hoćete li da čujete?
Da!
Kada sam jednom davno krenuo u školu, prvog dana podesio sam sat da me probudi tačno u 7. Onda sam se umio. Sjećam se, mama mi je ispržila jaja za doručak. Moji novi školski drugovi, Sava, Vlada i Toma, javljali su mi da odmah siđem na ulicu. Oni rekoše samo što nisu stigli. Ostalo mi je dakle samo pola minuta da poljubim svog omiljenog mačka. Onda se na ulaznim vratima oglasilo zvonce. U znak starog druženja i prijateljstva povukoh mačka za rep i pođoh sa svojim novim školskim drugovima u školu. A sada vi meni da kažete kako zamišljate svoju buduću školu.
Ovako, ima klupe, ima sto, ima onako
učiteljice sto.
Da, učiteljice tabla
i stolovi.
Sto, dobro, to si rekao.
Ovo onako maleni.
To je u stvari jedna zgrada.
Nije, koliko od mene je to jedna različita zgrada. Mnogo je dugačka, velika je, ja stignem iz zgrada. Znači ja u moju školu stići pre svih, pošto je moja škola odmah pored moje zgrade.
A kad uđeš u školu, kako bi trebalo da izgleda tvoja učiteljica?
Ja zamišljam da ima drugu klasu, znači da je pametna i da
i da se zove
Marija.
Ispeći pareći. A ja zamišljam da ima kratku klasu i da ima haljinu i da
ima dlake na nogama.
I da se zove
A koje bi jezike najviše voljeli da učite u školi?
Ja srpski.
Kineski. Ja bi italijanski ili turski.
Ja bi italijanski.
Ja bi grčki.
Ja bi engleski.
Ja bi
moj ujak zna grčki.
Kako izgledaju deca koja dobro znaju i govore sve te strane jezike, ali koja i žive u Turskoj, Italiji, Grčkoj, Engleskoj?
Isto kao mi. Isto kao mi. Potpuno su isto, samo imaju drugačiju boju kože.
Znači, to je u pojentu razlika.